Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Ovaj petak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. File saopštio da podržava tehničke pregovore Beograda i Prištine. Jeremić kaže da nije realna promjena rezolucije 1244 o Kosovu. Svjedok na suđenju Karadžiću saopštio da nema dileme da su granate na Markale ispalili Srbi. Konzervativci u Britaniji nemaju većinu za formiranje vlade, Brown ponudio pregovore liberalima. Njemačka odobrila paket pomoći za Grčku. U emisiji koja je pred vama analiziramo nastojanja zvaničnih Zagreba i Beograda da napokon u instituciju pretvore svoju uspješnu saradnju u zajedničkom obračunu s kriminalom. Zašto je Mostar i 15 godina nakon rata još uvijek podijeljeni grad u skoro svim segmentima društva? Te što je pokazao dijalog Nenada Pejića s posjetiteljima naše internet stranice o tome ko vodi antibošnjačku politiku? No, prije svega najavljenog pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File izjavio je danas da podržava pregovore o tehničkim pitanjima između Beograda i Prištine. Kaže da je za bilo kakav dijalog i bilo kakvu regionalnu saradnju koja donosi rezultate, ali je dodao da nema saznanja o bilo kakvim tajnim pregovorima između Beograda i Prištine. File je drugog dana posjete Kosovu posjetio Kosovsku Mitrovicu i Zvečane na sjeveru zemlje.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio je danas u Kosovskoj Mitrovici da su zemlje članice Evropske unije u potpunosti posvećene i ujedinjene oko evropske perspektive celog ovog regiona. File je danas u Severnoj Kosovskoj Mitrovici otvorio informativni punkt, a posjetio je kuću Evropske unije. Komesar Evropske unije za proširenje istakao je važnost kretanja čitavog regiona ka Evropskoj uniji.
It was important for me also visiting this part of Kosovo and
bilo mi je važno da posjetim i ovaj deo Kosova i da se uverim u veće prisustvo Evropske unije. Razlog za to je da su zemlje članice Evropske unije u potpunosti posvećene i ujedinjene oko evropske perspektive celog regiona. Otvorio sam ovdje informativni punkt, razgovarao sam o tome što Evropska unija može da uradi da ojača socijalni i ekonomski razvoj ovog regiona i što može da se uradi da ljudi ovog regiona uživaju koristi evropske perspektive. On je kazao da je u ovaj deo Kosova do sada uloženo 20 miliona evra i da će se taj trend nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić saopštio je da ne postoje realne šanse da rezolucija 1244 bude stavljena van snage.
Oko takvog nečeg trebalo bi se složi Savjet bezbednosti, to nije moguće. Većina zemalja članica Savjeta bezbednosti čvrsto stoji iza svake tačke, iza svakog zareza rezolucije 1244, većina zemalja članica Savjeta bezbednosti, uključujući dve zemlje članice koje imaju pravo veta. Mi okvir za razgovore imamo. To je okvir koji je potvrdio Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je reč o praktičnim pitanjima, to je okvir generalnog sekretara izražen u 6 tačaka. Kada je reč o statusu Kosova i Metohije, taj okvir je rezolucija 1244. Van tih okvira nemamo manda da idemo.
Region Zapadnog Balkana nalazi se na prekretnici, od načina na koji će se zemlje regiona poneti u narednim nedeljama i mesecima zavisi brzina napretka na putu evropskih integracija, ocenjuje srpski šef diplomatije Vuk Jeremić.
A što se tiče Sarajevske konferencije, mislim da će to biti jedan izuzetno važan skup na kome ćemo potvrditi na jasan i nedvosmislen način da budućnost celog Zapadnog Balkana leži u punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku svjedočenja na suđenju Radovanu Karadžiću pred tribunalom u Hagu, svjedok optužbe David Harland izjavio je da za komandanta UNPROFOR-a u Sarajevu nije bilo dileme da su granate na pijacu Markale u avgustu 95. godine bile ispaljene sa položaja bosanskih Srba. Harland, koji je od 1993. do 95. bio zvaničnik Ujedinjenih nacija u Sarajevu, sugerisao je da je Vojska Republike Srpske bila odgovorna i za prvu eksploziju na Markalama u februaru 94. Karadžić je svjedoka pitao kakav je stav najvišeg rukovodstva Bosne i Hercegovine da ne dozvoli izlazak civila iz Sarajeva i Srebrenice da bi izazvali intervenciju NATO snaga.
David Harland je odgovorio da je istina da predsjednik Bosne i Hercegovine Ali Izetbegović nije želio dozvoliti izlazak civila, te da je za napuštanje Sarajeva trebala posebna dozvola. Iako nije želio špekulisati o Izetbegovićevim motivima, kazao je kako je bilo onih koji zaista nisu željeli da civili izađu upravo iz tog razloga. Na upit suda da pojasni zašto Izetbegović nije želio da civili izađu iz Srebrenice, Harland je kazao:
"On je kazao UNHCR-u da neće prihvatiti evakuaciju civila iz Srebrenice u vreme kada su postojali veliki problemi u Srebrenici. I kada sam ga ja pitao za to, on je rekao da bi to značilo popuštanje pred etničkim čišćenjem, da bi se time teritorija u kojoj je ranije postojala bošnjačka većina predala Srbima."
Karadžić je iznio tezu kako za napade na srpske položaje 1995. godine nije postojala saglasnost UN-a, te da je bilo namjerno s ciljem promjene stanja na terenu i završetka rata uz promjenu strateške ravnoteže.
"A da su Markave pale kao povod, kao da su pale s neba u trenutku kada su bile najpotrebnije, da bi se imao povod za ovo strateško bombardovanje u prvoj polovini septembra, je li tako?"
Harland je ovo demantovao navodeći da je postojala rezolucija, nakon čega je procjena Ujedinjenih nacija bila da se trebaju primijeniti sva neophodna sredstva, jer nije bilo drugog načina da zaštiti stanovništvo u 6 zona, naročito Srebrenici. Za Radio Slobodne Evrope Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema prvostepenoj odluci Španskog suda, Veselin Vlahović Batko, optužen za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, poznat kao monstrum sa Grbavice, trebao bi biti izručen Crnoj Gori, ali proces po zahtjevima za Vlahovićevu ekstradiciju još nije završen i o tome će odluku donijeti viša sudska instanca, izjavio je Feni portparol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatan Burzić. Četvrta tranša stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda od 38 miliona eura mogla bi Bosni i Hercegovini biti isplaćena do kraja juna, čime bi prva godina stand-by aranžmana bila isplaćena isplatom od 200 kvote od ukupne vrijednosti od 400 miliona eura. Saopšteno je iz Ministarstva financija Bosne i Hercegovine. Isplata zavisi od uspješnosti ispunjavanja uslova drugog pregleda stand-by aranžmana i ocjene odbora izvršnih direktora MMF-a. U Zagrebu je danas uhapšen bivši predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede Ivan Mravak. Advokat bivšeg šefa HEP-a potvrdio je kako se njegovom branjeniku na teret stavlja zloupotreba službenog položaja i udruživanje za činjenje kaznenih djela. Uz Mravka je uhapšen i Ivan Košten, predsjednik uprave TLM-a Šibenik. Uhapšeni se terete za malverzaciju prodaje struje, pri čemu je državni budžet oštećen za više od pola milijarde kuna. Predsjednica Hrvatske vlade Jadranka Kosor, upitana za komentar hapšenja bivšeg predsjednika uprave HEP-a Ivana Mravka, izjavila je novinarima da sva tijela rade svoj posao. U borbi protiv korupcije nastavit ćemo jednakom snagom i nećemo popustiti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Konzervativna partija Davida Camerona osvojila je najviše mjesta na jučerašnjim izborima za donji dom britanskog parlamenta, ali to nije dovoljno da sama formira većinu.
Prema pravilima, laburisti bi prvi dobili mandat za sastav vlade, jer šansu za formiranje vlade ne dobija najprije ona partija koja je osvojila najveći broj poslaničkih mjesta, već ona koja je bila na vlasti u trenutku raspisivanja izbora. Ali David Cameron smatra da su nakon 13 godina građani odbacili laburističku vlast. Želim da liberalnim demokratama uputim veliku i otvorenu ponudu da se zajedno u novoj vlasti suočimo sa gorućim problemima zemlje, visokim dugovima, socijalnim problemima i gotovo propalim političkim sistemom. Gordon Brown poslao je dvojake signale o preuzimanju vlasti. Posebno je naznačio kako će pokušati da sklopi vladajuću koaliciju s liberalnim demokratima. Želio bih da pojasnim, raspoložen sam za razgovore sa svim partijskim liderima. Ukoliko se Cameron i Clegg ne dogovore, tada bi naravno bio spreman da sa liderom liberala razgovaram o oblastima u kojima bi mogli da postignemo zajednički dogovor. A evo šta je Davidu Cameronu i Gordonu Brownu poručio lider liberal-demokrata Nick Clegg. I don't think anyone should rush into making claims. Mislim da nije vrijeme za brzoplete odluke koje neće proći duži vremenski test. Mislim da bi za sve najbolje bilo uzeti mali predah, razmisliti i formirati vladu koju naši građani zaslužuju u ovim teškim vremenima. That they deserve in these very difficult and uncertain times. Kogod bude u novom kabinetu, ne predstoji mu lak posao. Treba da uvjeri sve na financijskom tržištu da Britanija ima detaljan plan za uravnoteženje svoga budžeta. Osim toga, Britanija mora da dokaže da jeste mjesto sigurno za biznis.
Njemački poslanici su odobrili paket pomoći za Grčku tako što će Njemačka posuditi 22,4 milijarde eura Atini na 3 godine. Zakon je usvojio Bundestag prije početka Europskog samita u Briselu, kojem će prisustvovati i kancelarka Angela Merkel.
Ich begrüße den Beschluss des Deutschen Bundestages.
Pozdravljam odluku velike većine u njemačkom parlamentu da osiguraju stabilnost eura. Ovo je vrlo važno odobrenje koje šalje jasnu poruku da štitimo valutu naših građana, ali to će postati efikasno samo u kombinaciji sa planom restrikcija izglasanim jučer u parlamentu Grčke.
Darüber hinaus werden wir heute in Brüssel allerdings auch.
Mi ćemo danas u Briselu kasnije u toku dana imati glavnu raspravu na kojoj ćemo jasno staviti do znanja da je stabilnost eura za nas apsolutni prioritet. Ja se nadam da će i G20 dati posticaj za značajnu regulaciju financijskog tržišta. Također je važno da sve zemlje, uključujući Njemačku, urade domaću zadaću nužnu za stabilnost i razvoj. Mi ćemo ovo naglasiti i u Briselu. Osim toga, važno je da postoji jasna poruka da se osigura naša zajednička evropska valuta.
I italijanska vlada odobrila je paket pomoći za Grčku. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Štefan File saopštio da podržava tehničke pregovore Beograda i Prištine. Jeremić kaže da nije realna promjena rezolucije 1244 o Kosovu. Svjedok na suđenju Karačiću saopštio da nema dileme da su granate na Markale ispalili Srbi. Konzervativci u Britaniji nemaju većinu za formiranje vlade. Njemačka odobrila paket pomoći za Grčku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu i vijesti čućete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Zajednički obračun s kriminalom koji je usprkos političkim tenzijama između Srbije i Hrvatske i do sada davao rezultate, bit će napokon zaokružen u instituciju. Ministri policija dvije zemlje sastali su se simbolično na graničnom prelazu Batina da dogovore i formiraju Centar za borbu protiv organiziranog kriminala. Analitičari procjenjuju da je ovo izuzetno značajan korak u suprotstavljanju po mnogima najbolje povezanoj regionalnoj organizaciji, onoj kriminalnoj, priredila Iva Martinović.
Nema dana da neko od zvaničnika Srbije ne poruči kako je borba protiv organizovanog kriminala prioritet prioriteta, kao što su retke prilike u kojima će predsjednik Boris Tadić propustiti da izjavi da je njegova zemlja, kao i u svemu ostalom, i u toj borbi lider regiona.
Kriminal ne poznaje barijere. On danas na prostoru jugoistočne Europe ima izuzetnu moć i snagu, ali nema ništa veću moć i snagu od države. Niko na ovom prostoru nema veću moć od države Srbije.
Onima koji Tadićeve tvrdnje treba da dokažu u praksi, jasno je međutim da će bez pomoći država regiona to teško obaviti. Nakon brojnih regionalnih poseta, ministar policije Ivica Dačić je na graničnom prelazu gde je sa hrvatskim kolegom Tomislavom Karamarkom dogovarao osnivanje zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. U oči odlaska bio je slikovit u opisu cilja svih državnih organa.
Da kao Sveti Đorđe ubijemo tu aždahu koja je najveći neprijatelj jedne države, jednog naroda i celog ovog regiona.
Ideja o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala potiče još od prošle godine, kada su ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske potpisali sporazum o međunarodnoj policijskoj saradnji. Portparol hrvatske policije Krunoslav Borovec kaže za naš program da će ovo biti prvi put posle rata da saradnja dve zemlje bude i institucionalizovana.
Mi vjerujemo da će zajednički centar naprijediti i ovako dobru suradnju između hrvatske i srpske policije, a obzirom da je poznata činjenica kako organizirani kriminalitet u sebi ima tu međunarodnu komponentu i međunarodnu dimenziju, uspješna borba protiv njega nije zamisla bez dobre međunarodne suradnje.
Zajednički obračun sa kriminalom jedno je od rijetkih mjesta u kojima, uprkos najvećim političkim zaoštravanjima između Srbije i Hrvatske, nije bilo zastoja u saradnji. Uprkos otopljavanju veze Beograd-Zagreb dolaskom novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, i ovi pregovori policija dve zemlje dolaze u momentu ponovnih tenzija. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izazvao je nezadovoljstvo Zagreba nedavnim govorom na skupu u Ankoni, kada je, kako je ocenilo Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova, zloupotrebio Josipovićev govor u Bosni i Hercegovini. Uz tvrdnju da je Srbija u potpunosti posvećena regionalnoj saradnji, Jeremić za naš program kaže da svojim odgovorom ne želi da doprinosi unutrašnjim polemikama u Hrvatskoj.
Ono što sam rekao i što ću sada ponovo reći je to da nastup i Srbije i Hrvatske prema Bosni se smogne snage da se pogleda u prošlosti, da se okrene zajedničkoj budućnosti i nešto što je korisno za našu zajedničku budućnost u Europskoj uniji, i to je put kojim će Srbija nastaviti da ide, a ja se nadam da će za tako nešto imati snage i Hrvatska da nastavi tim putem kojim je krenula. To nije lak put, to mi u Srbiji jako dobro znamo, ali to je jedini put.
Politička zatezanja i pored dobre policijske saradnje onemogućavaju harmonizaciju pravnih propisa i drugih pitanja potrebnih kako bi se svi pipci hobotnice, kako regionalni organizovani kriminal mnogi nazivaju, nađu tamo gde im je mesto. No zajednički regionalni centar jeste dobar put za koordiniranje svih informacija i akcija policije dve zemlje, kaže profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Neophodno je da sve zemlje regiona se uključe u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na teritoriji svake od država. I jedna država sama ne može da izađe na kraj sa tim kriminalom.
Da je operativna saradnja nužna svedoči ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića i Nike Franjića, za koje se u Beogradu sudi Sretenu Jociću, ali i nedavno ubistvo državljanina Srbije Cvetka Simića, čije je izmasakrirano telo pronađeno u Zagrebu. Hrvatski analitičar bezbednosti Mato Laušić kaže da dobro povezane kriminalne grupe nikada nisu prekidale saradnju.
Eventualno lokaliteti njihovog sastajanja i dogovora su se mijenjali. Za vrijeme rata su to bile neke susjedne zemlje kao što je Mađarska ili Austrija ili neke tu u blizini, a ovo nakon rata svakako i teritoriji i Srbije i Hrvatske su bili prostori gdje su apsolutno usko surađivali, dogovarali i operacionalizirali neke svoje kriminalne aktivnosti.
Pored Hrvatske, kako navodi srpski ministar policije, za osnivanje zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala zainteresovane su i druge države u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Skoro 30 godina pojam podijeljenog grada u Europi bio je Berlin. Njegovo ujedinjavanje od 1989. godine, kada je zid srušen, traje i danas. Potvrđuje to i teoriju o tome da je duplo više vremena potrebno da rane srastu nego da se pukotina napravi. Mostar je i danas, čak 15 godina od završetka rata, grad dva naroda, dva društva, potpuno podijeljena jedan od drugog. Tina Jelin.
Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić priznaje kako Mostar danas plaća danak višegodišnjih podjela koji su u gradu egzistirale nakon rata. Iako su gradske institucije i ustanove pravno objedinjene, one i dalje djeluju paralelno sa gotovo jednonacionalnom strukturom zaposlenika u oba dijela grada. Jedinstvenom Mostaru svakako ne doprinose dvije pošte, elektroprivrede, odvojeni sistemi informisanja, dva univerziteta i fizički odvojene škole, paralelizmi koje je potvrdio Dayton. Bešlić za naš radio dodaje.
Kad bi me pitali što je najvažnije, ja bih rekao da nije gradnja infrastrukture, nego da je to gradnja mostova između ljudi, jer mislim da to je ono što daje ohrabrenje. Zajedničko življenje, ovdje se živjelo stoljećima u miru i slogi, i mislim da to se mora ponovno vratiti, da to mora biti put vodilja za našu djecu.
Kako povjerenje vratiti? Nekadašnji gradonačelnik Berlina Eberhard Dipken kaže prije svega izbaciti iz upotrebe riječ tolerancija. Poštovanje je stav kojeg treba usvojiti. Berlin je, podsjeća Dipken, preko 40 godina bio podijeljen grad. Kada je zid srušen, počeo je proces ujedinjavanja koji i danas traje.
Schwierig ist es gewesen, die Mentalitäten, die unterschiedlichen.
Znači ono što je bilo teško u Berlinu, to je bilo na neki način integrirati različite mentalitete, različite načine života, različita razmišljanja u glavama ljudi, i znači ono što bih rekao bitno je ljude na neki način spojiti, tražiti nešto što im je zajedničko i pokušati se koncentrirati na to, a osim toga i u samim institucijama grada na neki način, odnosno tražiti sve moguće načine da se ljudi spoje i da u svakodnevnom životu i svakodnevnom radu moraju međusobno komunicirati.
Iako su proces pratili i određene greške poput masovnog otpuštanja zaposlenika institucija u istočnom Berlinu, radilo se pažljivo jer je Berlin predstavljao prvi korak u ujedinjenju Njemačke. posebno istočni Berlin, postao je veliko gradilište, jer je trebalo stići bogati zapad. Integrisane su institucije, posebno se obratila pažnja na obrazovni sistem.
Gerade im Bildungswesen ist es wichtig, dass zusammengeführt wird.
Znači, nama je bilo bitno da na neki način integriramo obrazovni sektor, zbog toga smo se pobrinuli za to da učitelji i nastavnici, recimo iz zapadnog i bivšeg zapadnog Berlina, odu da rade u bivši istočni Berlin i obrnuto.
Mostarci, ali i građani Bosne i Hercegovine, o svojim zidovima uglavnom šute ili su na zidove navikli. Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schwarz-Schilling, podsjeća kako je Njemačkoj trebalo punih 20 godina da otvori raspravu o zločinima u Drugom svjetskom ratu.
Ich glaube, dass man sehr viel Geduld braucht.
Mislim da je potrebno jako puno strpljenja.
Ich glaube aber auch, dass die
Ali isto tako mislim da će nove generacije sve više i više podzati, odnosno tražiti od političara da se bave politikom na jedan razuman način.
Da bi se procesi ubrzali, međunarodna zajednica treba odlučnije da djeluje.
Der hohe Repräsentant in Bosnien-Herzegovina ist eine Mission Impossible. Weil wenn er handeln will,
prvo visoki predstavnik u BiH je Mission Impossible, kako je. Jer ako visoki predstavnik želi nešto da učini, onda ima, onda se odmah vode kontroverzne diskusije u Vašingtonu, u Briselu i onda se nađe neko ko kaže nemojte ništa.
Ein solches Mandat muss entweder absolut gemacht werden können, so dass er handelt.
Taj visoki predstavnik, dakle, njegov mandat mora biti takav da on može da djeluje apsolutno neovisno od svih tih gradova iz Europe.
Unatoč politici podjele i pasivnoj međunarodnoj zajednici, lijepe priče ipak se dešavaju i Mostaru. O njima se malo govori. Navedimo samo jednu. Lutkarsko pozorište Mostar nedavno se vratilo sa nekoliko nagrada. Na prestižnom međunarodnom festivalu uvršteno je u rede najuspješniji lutkarski pozorišta i postalo najbolji promotor Mostara u Europi. Ova multietnička teatarska kuća uvijek je puna i uvijek otvorena za publiku koja dolazi iz cijelog grada. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na internet stranici Radija Slobodna Evropa upravo je završena rasprava na temu ko vodi antibošnjačku politiku. Autor teksta koji je bio povod za raspravu je pomoćnik direktora našeg radija Nenad Pejić. Koje su, Nenade, bile osnovne teze u tvom tekstu?
Osnovna teza je bila da način na koji rukovodstvo Bošnjaka vodi politiku gura Bošnjake u neku situaciju koja ide protiv njihovih osnovnih interesa kao etničke grupe, kao nacije. Iznio sam primjere državne sahrane da, na primjer, osuđenu za ratni zločin generala Delića, zatim čutanje rukovodstva Bošnjaka na ekstremna tumačenja islama koji u Bosni i Hercegovini nije nikad postojao. Pisao sam o islamizaciji Sarajeva, o prilagođavanju javnih manifestacija prema datumu jedne religije, javne pozive građanima drugim religijama da pređu na islam slično.
S obzirom na tako širok spektar tvojih teza, jesu li one osporene?
Jesu, neke jesu. Neki su tvrdili da je nemoguće porediti zločine počinjene u odbrani države od onih koji su je napadali. Jedan učesnik čak tvrdio su Bošnjaci temeljni narod u Bosni i Hercegovini, ali nijedna od ovih osporavanja nije dobila neku široku podršku. Možda da čujemo kratki izvod iz nekih komentara ako nemaš ništa protiv.
Ovo što danas imamo u Bosni, vehabije, muđahedine i sve drugo, to je posljedica, a uzrok toga je Milošević i velikosrpska politika.
Saglasan sam da Alija Izetbegović nije vodio najbolju politiku za bošnjački narod, u najmanju ruku nije bio ni kompetentan. Sa lakoćom je odbacio sve od sebe koji su bili članovi Saveza komunista, a bilo ko je imao iskustvo i znanje je tada morao biti član Saveza komunista. Kao što i sada, pogotovo u ratu, taj neko ko je obavljao odgovornu funkciju morao je biti član SDA.
Dok se prvo osnovne stvari ne riješe, nema napretka. Svijet forsira nekakvo uređenje koje ne može funkcionirati i koje je nepravedno.
Vrijedilo bi možda nešto više razmisliti o korijenu antibošnjačke politike i otići na sami njegov izvor. U jednom teškom historijskom trenutku narodi su krenuli zasebnim putevima u izgradnju nezavisnih društava. Historijski gledano, nije problem što su se ti legitimni putevi nezavisnosti gradili, već kako su se gradili i ko ih je gradio. Narodi iskreno nisu tražili vođe koje karakteriše bolesno vlastoljublje i koristoljublje, neskrivena bahatost i neodgovornost, a sve to praćeno praznim frazama u ime tobožnje odbrane svog naroda ili vjere. Nijesu ih tražili, ali su ih dobili. U najtežim okolnostima za tu zemlju nikada je gori ljudi nijesu vodili.
Crna je zemlja u kojoj je religija zajednica nevjernika.
Jedini način da se uspostavi mir i napredak jeste upravo vraćanje korijenima. Dakle, neki novi zavnobih, ali ovaj put ne na komunističkim principima, jer jednostavno to nije sada u modi.
Trebao se nekome nabiti kompleks da bi se stidio svojih korijena i da bi dozvolio sebi da ne kaže nena nego baba, da je sretan što nije Muamer nego Damir.
Svi problemi u Bosnu su došli sa strane, ali ih mi provodimo i dalje revnosno, iako su Srbi i Hrvatskoj već donekle popustili.
U cijelom procesu se gubi i nestaje ideja Bosne i Hercegovine, kojoj je u punoj dostojnosti vjerna, čini se, jedino građanska bošnjačka struja. Nedovoljno. Tako se izbori ne dobijaju. Pitanje glasi, kako ostvariti punopravnu afirmaciju bošnjačke nacije, a da to nije na uštrb ideala Bosne i samim tim na uštrb bošnjačke nacije.
Dobio si neke neobične reakcije, da tako kažem.
Jesam. Jedan učesnik u raspravi, zove se Damir, baš se tako predstavio, je nevjerovatno otvoreno govorio o njegovim kompleksima zato što je Bošnjak, musliman. Ja preporučujem svakome da to pročita. Ja sam rijetko vidio tako nešto otvoreno i pošteno napisano. I pravo da ti kažem, Sabina, ja sam se osobno zamislio, pitajući se da li sam ja kao pojedinac, ne kao novinar, da li sam ja kao pojedinac doprinio da se Damir tako osjeća.
To bi se vjerojatno mnogi mogli pitati ako bi htjeli biti iskreni prema sebi.
Ja mislim
međutim,
da bi.
Međutim, ako je tvoj prvi tekst bio ko vodi antisrpsku politiku, drugi ko vodi antibošnjačku politiku, logično bi bilo da je treći ko vodi antihrvatsku politiku.
Naravno da je bilo logično i taj tekst je već pripremljen, ali smo se u redakciji dogovorili da ovaj put idemo sa temom o Titu, zato što je prošla 30. godišnjica njegove smrti, odnosno dan, koji je vezan zato imamo dan pobjede. Tako sam ja pripremio tekst na temu da li je Tito mogao spriječiti raspad Jugoslavije.
Interesantna tema, pretpostavljam. Dakle, od sutra, od subote, na našoj stranici slobodnaevropa.org otvaramo forum o Titu. U dokumentima dana koji slijede, među ostalim, možete čuti koliko se u medijima u Hrvatskoj poštuje spolna ravnopravnost. Stručnjaci tvrde ne baš. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor na sopstvenom je primjeru dala procjenu seksizma i predrasuda.
Susret s američkim predsjednikom Barackom Obamom, susret s ruskim premijerom Vladimirom Putinom, susret i sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom. Svi odreda vrlo relevantni za Hrvatsku, ali hrvatskim medijima je, kazala je premijerka Jadranka Kosor, puno važnije bilo gdje je stavila torbu dok se rukovala, koje je boje bio kostim, kako se zagrlila sa slovenskim premijerom i koji je broš stavila.
Nikada. Ni za jednoga muškarca u politici, ni za jednog premijera, ni za jednog ministra, zastupnika nisam mogla čitati nešto slično. Dakle, premijer taj i taj u 7 mjeseci promijenio 7 odjela, 7 pari cipela, 7 različitih kravata.
Ako hoćete čuti ovu priču u cjelini, ostanite na našim talasima. Detalje možete potražiti i na internet stranici
slobodnaevropa.org.
Ostalo je vremena za još jedne vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Europska komisija razmatra zahtjev za članstvo Crne Gore i Albanije u Europskoj uniji, rekao Štefan File na Kosovu. Saopštio i da podržava tehničke pregovore Beograda i Prištine. Jeremić kaže da nije realna promjena rezolucije 1244 o Kosovu. Svjedok na suđenju Karadžiću saopštio da nema dileme da su granate na Markale ispalili Srbi. Konzervativci u Britaniji nemaju većinu za formiranje vlade. Brown ponudio pregovore liberalima za vladu u nacionalnom interesu. Njemačka odobrila paket pomoći za Grčku.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti da li se hapšenje Gecija u Prištini dovodi u vezu s navodnom trgovinom organa u Albaniji. Bruno Vekarić kaže:
ne, mi teretimo Gecija za žutu kuću trgovinu organima. Eulex ga prema našim informacijama tereti za Kukeš, za mesto Kukeš i logor, znači koji se tamo nalazio.
Novi ekonomski program hrvatske vlade podrazumijeva samo stvaranje uvjeta, a napredak bi trebao doći sam od sebe. Analitičari međutim kažu:
zapadne razvijene zemlje pokazuju da to nije tako. Državni intervencionizam pametan jedino je što uz zdravu ekonomiju i biznis može izvući nacionalnu ekonomiju.
Adi Sorić iz Trebrenice dobio je stipendiju za studij glume u Norveškoj. Otkud ljubav za glumu?
To se jednostavno osjeća, ne mogu to sad opisati, to je ljubav prema nečemu. Jednostavno kao i prema nekoj ženi, voliš je, ali ne znaš iz kojeg razloga. A nadam se da ću se nekad pojaviti u tim filmama, jel, u najmanju ruku s Angelinom Jolie bar.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čaparavdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U četvrtak predveče iz Prištine je emitirana vijest da je Eulex uhapsio Sabita Gecija. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova osumnjičen je za ratne zločine nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu. Beogradsko tužiteljstvo istog čovjeka tereti za navodni zločin trgovine organima, koji se kraće naziva i slučaj Žuta kuća. Branka Mihajlović i Amra Zajneli istraživale su koliko je hapšenju Gecija doprinjela saradnja tužilaštava za ratne zločine u Beogradu i Prištini.
Bruna Vekarića, zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, pitali smo da li je Geci uhapšen na osnovu dokaza koje ima Beograd u slučaju Žuta kuća ili nekih drugih.
Ne, mi teretimo Gecija za Žutu kuću trgovinu organima, tužioca za ratne zločine i za logor Likovac kod Revice. S druge strane, Eulex ga prema našim informacijama tereti za Kukeš, za mjesto Kukeš i logor, znači koji se tamo nalazio, gdje su likvidirani na ovaj ili onaj način nealbanci. Znači nismo i mi dostavili dokaze pa su ga oni uhapsili. Upravo su i oni vršili svoju istragu, vodili svoju istragu, a mi smo im dostavili neke podatke koji su njima potrebni u toj istragu.
Na naše pitanje da li će sada kada je Geci uhapšen biti prosleđen Eulexu informacije o slučaju Žuta kuća, Bruno Vekarić je odgovorio:
apsolutno, ali je suština da ne može ni Eulex istraživati zločine na severu Albanije. Mnogo je važnije da upravo albanski organi, a postoji dobar znak, postoji Ilira Metra, će tako nešto i desiti.
Naša dopisnica iz Prištine, Amra Zajneli, je zabeležila današnju izjavu u Eulexu koja se praktično ne razlikuje od one šture jučerašnje.
Kristina Herodes, portparol Eulexa za pravosuđe, izjavila je danas da je istraga u toku i da trenutno nema drugih informacija sem toga da je osoba koja je juče uhapšena osumnjičena da je navodno počinila ratne zločine u periodu između mjeseca aprila i juna 1999. godine.
Ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović nije htjela da govori posebno o slučaju Geci, ali je za naš program o saradnji sa Eulexom izjavila:
niko objektivan ne može da osporava da su prisustvo i aktivnosti Eulexa u mnogome doprinjeli rješavanju mnogih gorućih pitanja na Kosovu i Metohiji, posebno u sferi pravosuđa.
A da li će biti saradnje u slučaju Geci sa pravosuđem Kosova, s obzirom da će, ako bude podignuta optužnica, suđenje biti u Prištini gdje je uhapšen i za zločine za koje ga tamo terete, a ne u Beogradu? Ministarka Snežana Malović:
to pitanje će vam bolje odgovoriti u okviru tužilaštva za ratne zločine, ali ja sam vam rekla da mi poštujemo spoljnopolitičku platformu zemlje, ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Pošto nas je ministarka uputila na tužilaštvo, isto pitanje proslijedili smo našem sagovorniku Brunu Vekariću.
To je pitanje već koje se tiče visoke politike, a to je status, jer ako postoje pravosudni organi Kosova u tom smislu, onda imamo određenu barijeru. U svakom slučaju, mi sa njima nemamo neku konkretnu komunikaciju, već komuniciramo sa UNMIK-om, odnosno ono što je od UNMIK-a ostalo i EULEX.
Da li to znači da postoji zapravo preko EULEX-a posredna saradnja?
Ja ne mogu da zaista uvodim, to već me uvrčite u politička pitanja za koje zaista nisam spreman i ne znam.
Pa da li i povodom ovog slučaja za koji je srpska javnost veoma zainteresovana jer je svojevremeno bila zapljusnuta šokantnim tvrdnjama o kući na severu Albanije u kojoj su navodno hiruškim putem Srbima i drugim nealbancima vađeni organi da bi bili prodavani, o čemu je pisala i bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte. Dolazimo do zida preko koga se ne ide, a to je izostanak saradnje institucija Srbije i Kosova. Na pitanje da li bi posljedice toga mogle biti manjak pravde za žrtve i manjak kazne za zločince, Bruno Vekarić nam je odgovorio.
Ne postoji nikakva posljedica, zato što upravo nisam siguran da bi sada to takozvano kosovsko pravosuđe procesuiralo zločine nad Srbima u ovom trenutku. Naravno, ne postoji dovoljan stepen političke volje da se tako nešto tamo desi. Međutim, imamo potpuno poverenje u EULEX i kao što vidite, upravo ove akcije pokazuju da će bilo ko je izvršio zločin biti u jednom momentu priveden pred lice pravde. Ko će mu suditi, kako i kada i gde, mislim, na neki način je manje biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na današnji dan prije 17 godina u Banja Luci je srušena Ferhat Pašina džamija. Na isti dan 2003. godine, prilikom pokušaja polaganja kamena temeljca za njenu obnovu, u neredima je poginula jedna osoba, a više ih je povrijeđeno. Erdoğan Katana javlja iz Banja Luke da još uvijek nije poznato kada će Ferhadija biti i stvarno obnovljena.
Obnova Ferhat Pašine džamije u Banja Luci teče po planu, kažu u islamskoj zajednici. Predsjednik izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Banja Luka, Kasim Mujičić, ističe da bi do kraja ove godine mogle biti završene i kupole.
Prije 10 dana, tačno, zvanično je počela građevinska sezona i radovi na rekonstrukciji Ferhat Pašine džamije. Prije 10 dana su počeli u Majdanu radovi, a prije 3 dana i na samoj džamiji.
Radovi na obnovi Ferhadije počeli su još 2006. godine. Banjalučki muftija Edhem Čamđić, iako je, kaže, zadovoljan kako radovi na obnovi Ferhadije napreduju, kaže da se još ne može govoriti kada bi ona konačno mogla biti i završena.
Ferhadiju bi trebala i Evropa i svi mi zajedno obnoviti i ja se nadam da će, evo, i u Banja Luci, Banja Luka će biti prepoznatljiva upravo prema po ova četiri, ako Bog da, objekta, Katolička crkva, Pravoslavna crkva, prošle godine zvanično otvorena, osvećena, zatim Ferhadija i nadam se kovo da je jevrejska sinagoga. To će biti najbolja poruka da se može živjeti zajedno, da se treba živjeti zajedno.
Sredstva za obnovu pristižu, iako se malo osjeća uticaj ekonomske krize, kaže Mujičić.
I oni koji su obišali nas pratiti, pogotovo vlada Republike Srpske i vlada Federacije, već polako ta sredstva smanjuju.
Spor koju islamska zajednica Bosne i Hercegovine vodi protiv Republike Srpske i grada Banja Luka radi naknade štete za rušenje Ferhadije i još 15 banjalučkih džamija od 1993. do 1995. godine još nije završen. Osnovni sud u Banja Luci u februaru 2009. godine presudio je u korist islamske zajednice i obavezao tužene da isplate 64 miliona maraka. Nakon što je Okružni sud u septembru prošle godine uvažio žalbu pravobranilaštva Republike Srpske i prvostepenu presudu ukinuo, ovaj slučaj došao je i do Vrhovnog suda Republike Srpske. Advokat islamske zajednice Esad Hrvačić smatra da entitetski Vrhovni sud mora uzeti u obzir i presudu Haškog tribunala protiv Radoslava Brđanina, koji je osuđen na 32 godine zatvora za ratne zločine počinjene u Bosanskoj Krajini. tajni.
U ovom kontekstu jasan je zakon o parničnom postupku da u takvim slučajevima krivično djelo, znači takve vrste ne zastarijeva, a shodno tome i sva materijalna nematerijalna šteta koja je nastupila, znači tim putem.
Ukoliko Vrhovni sud donese negativnu presudu za Islamsku zajednicu, obnovit ćemo i apelaciju na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a spremni smo da idemo i do Suda pravde u Strasburu, kaže Hrvačić. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od posljednjeg rata 7. maj obilježava kao dan džamija. Na osnovu odluke rijaseta Islamske zajednice ovaj dan je uzet kao podsjećanje na dan kada je 1993. godine minirana Banjalučka Ferhadija. Ove godine za dan džamija svi vjerski obredi prema riječima Mujičića obavljeni su u obnovljenom dijelu Ferhadije.
Nije ovo prvi put da klanjamo u prostoru Ferhadbašne džamije. Danas je baš muftija kada je hutbu imao rekao da je ovo 7. put kako klanjamo u prozoru Ferhadbašne džamije.
Dan džamija simbolički obilježava stradanje i rušenje još oko 1000 bosansko-hercegovačkih džamija u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U vrijeme kada se normalna ljudska komunikacija odvija posredstvom različitih virtualnih mreža, o telefonima da i ne govorimo, stanovnici Gornje Male kod Tuzle do prve trgovine mogu jedino traktorom. Voda je za njih misaona imenica, a struja nestaje sa svakim naletom vjetra. Ovo selo je posjetila i naša Maja Nikolić.
Gornja Mala, selo na domak Tuzle, nekada imalo 500 stanovnika, a danas tek 50. Posljednjih godina iseljavaju jer nemaju vode, struje niti putne komunikacije. Prva trgovina je 3 km od mjesta, odlazak zimi do liječnika ovdašnjim stanovnicima je gotovo nemoguć. Ovo selo naslonjeno je na rudnik Dubrave, pa mještani svakodnevno susreću kradljivce uglja na svojim posjedima. Ne smiju im se usprotiviti jer im obično prijete i zbog toga policija u ovom mjestu svakodnevno intervenira. Život u 21. stoljeću najbolje opisuju sami mještani. Finka Nikić.
Ovo je život nikakav. Samo što mora živit, ne mreš umrijet nazor. A živit nazor moraš. Eto, kad danas moram doći 5 puta sa kanisterima, nisam jaka da dođem s kolicima ili cvećim kanisterima. Da se mogu oprat i da imam se napit. Eto kakav je život. Nikakav.
Mara Božić nam kaže da zbog rudnika na koji je ovo selo naslonjeno stanovnicima i kuće postaju neuvjetne.
Evo, u mene ispucala kuća, od čovjek mi se razbolio, sin uzeo mrežu, zalijepio, omalterso je opet sapucao.
Da je u ovo selo gotovo nemoguće doći, uvjerili smo se i sami. Automobil naše ekipe ostao je zaglavljen u blatu. Mirko Božić.
Mi ovdje jednostavno, evo imamo tu u mene rođak koji na traktor sjedimo, naš 4-5 pa se zlavo i prevrnuti, ljudi polome i ruke i noge dok se očiti put, ovaj dole prema Rošiću. Uzma se mjesečna podmjena koji ima koga dođe ovako sa strane za Božić, za Uskrs, kupimo za mjesec dana, što može ovo za lijekove, telefonom se nazove koji ima familiju, dalje kupimo lijekove.
Miloš Đulabić.
Svaki mjesec se dolači cisterna vode, a to je 100 maraka, a penzije znamo kakve su. Dijete ne može ići u školu, mora se školima ići. Moje unuče se vozi školima, koja god je, osnovna nastava i ostalo, lijeko je dobar učenik, ali valja se briniti, ujutro valja kola upaliti, a kako izaći?
Najgore im je s kradljivcima, gotovo svakodnevno obijaju ovdašnje kuće. Marko Nikić kaže da se vrlo često dogodi da danima oni supruga ne izađu iz kuće. Evo i zašto.
Bojimo se, kako se nećemo bojati, ja sam u strahu. Moja žena ne smije izići uopšte tude i ne može na vodu i ne smije izići na vodu i ne može izići na vodu. Treba otići dolo ovaj put snimku gdje je moj djeda išao i ja što nosim vodu. Pa da vidite, jedno cijevi što sam ja udarao, tuda se ide. Granje onamo, meće u kanal granje. Ne možeš proći nikud. Policija dođe, ona bejak zapiše i ode nikom ništa.
Mara Božić čak ne može ni prvoj susjedi na kavu.
Eto, ne smijemo otići nikuda na konak. Što neće neko ostati kod kuće? Pa kradu, odmah se neko porobi kuća. Dva dana, nemoj doći, treći dan nemaš u kući brasađa. Djeca su nam osela, sva mlađa, mi baba, ostalo djedova. Djedovi pomriješe, evo, malo ko ima.
Stari stanovnici prisjećaju se prošlih vremena, kada su pored njihovih kuća djeca u lokalnu školu prolazila s pjesmom. Danas ni djece, ni pjesme, kaže Miloš Đulabić.
Bilo idealno. Dok smo bili svi ukupni, bili smo prva mjesna zajednica u Jugoslaviji. Akcije smo sve radili. I doprinosima i nismo nigdje odustajali, ni izbjegali ni jedne akcije. Da nije rudnik došao ovo da bi sad išao autobus.
Finka Nikić.
Mladi odlaze, otišli su, morali su, nema posla, nema tu perspektive živiti. Ja imam djece i petero, ali šta, gdje su? Željna i noćima vidjeti, da dođu, ne mogu ni doći. Ma i gdje?
Posljednjih 20 godina u Gornju Malu nije stigla ni marka za razvoj. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se u Hrvatskoj živi između mjera vlade i zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda. Da li se u medijima na Balkanu vodi računa o podjednakoj zastupljenosti oba spola, te priču o jednom mladom glumcu koji je dobio stipendiju za školovanje u inostranstvu. Hrvatski ekonomski analitičari ne mogu se saglasiti oko toga je li paket vladinih mjera za oporavak ekonomije faličan ili apstraktan. Mjere su najkonkretnije u dijelu o poreskoj reformi, ali sagovornici Enisa Zebića misle da to ne može riješiti probleme hrvatske ekonomije i društva.
Vladin program oporavka je samo pola programa, jer se samo drugačije dijeli ono malo što imamo, kaže za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Mislim da bi koncentracija morala biti kako da hrvatska ekonomija zarađuje više. Naravno, to se kosi sa nekim idejama vjerojatno kreatora tog ekonomskog programa koji pripadaju neoliberalnoj školi i koji misle da je dovoljno napraviti bolje uvjete za poslovanje pa će sve samo doći od sebe, što zapadne razvijene zemlje pokazuju da to nije tako. Državni intervencionizam pametan jedino je što uz zdravu ekonomiju i biznis može izvući nacionalnu ekonomiju. Dakle, to je faličan program.
Direktor i glavni urednik časopisa Banka Željko Ivanković kaže kako je vladin program namjerno napisan kao niz SMS poruka.
Moje mišljenje je da je on tako napisan da se onda sve te ideje u obliku tih SMS poruka pokušavaju progurati, ali da se nije unaprijed stvorila obaveza. Jer ako napišeš puno detalja, svako odstupanje može stvoriti konflikt.
On upozorava da bi bilo dobro da potpora vladinim mjerama dođe iz svih slojeva društva, a ne samo od onih koje se pita, dakle političkih i ekonomskih elita.
Jedino s time, sa tom jednom vrstom ne propagandnog optimizma, dakle jedino s time da se kaže daj pokušat ćemo, potrudit ćemo se, stvar ima šanse da uspije. Ovako to se može dogoditi da nešto prođe, nešto ne prođe, pa bude nekakav boljitak za koji kažemo da smo zadovoljni jer nismo previše li očekivali. A to je zapravo stagnacija u kojoj je Hrvatska zadnjih 30 godina. Dobro sam rekao, 30 godina najbolje.
Ivanković kaže kako su jedine i ole konkretne mjere u cijelom paketu izmjena poreza, odnosno uvođenje tri stope poreza na dohodak od 15, 25 i 40%, što i ne čudi jer su autori paketa mjera redom fiskalni stručnjaci.
Ja mislim da su oni fiskalni optimisti. Ako je istina, to ćemo tek vidjeti nakon što budu se realizirali prve mjere, jer se efekti nijedne fiskalne mjere ne znaju sa visokom pouzdanošću unaprijed. Zaista, ako je istina, možda će se više oporezovati oni koji više imaju, a na dobitku će biti oni koji manje imaju i to može stvoriti određeni dašak pouzdanja, povjerenja, što je puno važnije od toga koliko će ljudi zapravo trošiti.
Kolega Šajatović je pitanje o novim stopama poreza nazvao efemernim.
Iz davnih vremena se znalo da ako hoćete da vam prođu neke mjere koje su nepopularne, a važne, onda ubacite jedan dio oko kojega će se javnost zabavljati. Dakle, po meni su ove promjene poreznih razreda u porezu na dohodak zapravo bacanje prašine u oči. Hoćete li vi dobiti 100 kuna više, ja 100 kuna manje? Mislim da je to zaista u ovako teškoj situaciji u kakvoj je hrvatska ekonomija nevažna stvar.
Misija MMF-a je u Hrvatskoj. Pozdravili su vladine mjere i založili se za smanjenje uloge države u ekonomiji i rasterećenje javnog, mirovinskog i zdravstvenog sektora novim privatizacijama. Šajatović podsjeća da su dosadašnji njihovi savjeti sve zemlje koje su ih slušale doveli na rub ponora.
A ako nastavimo slušati MMF, dakle možemo napraviti veliki korak napred. Malo se zafrkavam, činjenica je da i u MMF-u shvaćaju da oni njihove ideje iz 90-ih brzo privatizira i deregulira i tako dalje zapravo nisu dale rezultate. Ali ovoga još nisu sazrili toliko da bi mogli dati neke druge pametnije prijedloge.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.org.
Stereotipi i seksizmi gruba su prepreka ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj. Na djelu je i svojevrsno ušutkavanje onih koji o tome pokušavaju govoriti. Upozoreno je na okruglom stolu pod nazivom Ravnopravnost spolova u medijima. Zagrebačkom skupu prisustvovala i hrvatska premijerka Jadranka Kosor, koja je na osnovu vlastitog iskustva iznijela nekoliko primjera diskriminacije žena u medijima. Zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Susret s američkim predsjednikom Barackom Obamom, susret s ruskim premijerom Vladimirom Putinom, susret i sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom, svi odreda vrlo relevantni za Hrvatsku, ali hrvatskim medijima je, kazala je premijerka Jadranka Kosor, puno važnije bilo gdje je stavila torbu dok se rukovala, koje je boje bio kostim, kako se zagrlila sa slovenskim premijerom i koji je broš stavila.
Nikada, nikada, ni za jednoga muškarca u politici, ni za jednog premijera, ni za jednog ministra, zastupnika, nisam mogla čitati nešto slično. Dakle, premijer taj i taj u 7 mjeseci promijenio 7 odjela. 7 pari cipela, 7 različitih kravata. Nikada, ali žena koja radi ovaj posao, da.
Premijerka je navela i niz drugih primjera trivializacije, omalovažavanja i neravnopravnosti žene u medijskom prostoru hrvatskog patrijarhalnog društva. A tom nizu dodaje i vrlo indikativan tekst iz današnjih medijskih napisa.
Dakle, govori se o 3 osobe, 2 su muškarci, jedan je predsjednik Republike, drugi je gospodin selektor nogometne reprezentacije i 3. osoba sam ja. Ali se govori, znači Ivo, to je ime našeg predsjednika, Slaven, to je ime našeg izbornika i Jaca, to sam ja. I to je uvijek tako. I to je poruka uvrede.
Iako Hrvatska ima zakon o ravnopravnosti spolova, iako je potpisala Europsku konvenciju i preporuku da se sa seksizmom treba obračunavati kao sa rasizmom, u hrvatskim medijima bujaju stereotipi o ženama i seksizmi, ustvrdila je predsjednica Vladina Ureda za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik.
I mogu vam reći da smo mi u proteklih par godina analizirali preko 12.000 članaka i da vidljivost i zastupljenost žena na naslovnicama 2 najtiražnija dnevna lista ne prelazi 23% ukupno objavljenih fotografija, niti 24% ukupno objavljenih naslova. Žene se puno rijeđe od muškaraca spominju u kontekstima vezanim uz područje politike, iznimka je predsjednica Vlade Republike Hrvatske, gospodarstva, poduzetništva, sporta, a češće u kontekstu vezanom u zabavu, ljubavne afere, stereotipne spolne uloge i sl.
Kada je upozorila uredništva, dobila je, kaže, odgovor da se oni u izboru sugovornika isključivo vode stručnošću, što prema riječima Lukač-Koritnik apsolutno ne stoji, jer sve statistike govore da su žene u Hrvatskoj obrazovanije od muškaraca, ali ih je istina manje na rukovodećim pozicijama.
Kada je prva žena imenovana na čelo Zagrebačkog županijskog suda, Mirjana Rigljan, novinarka postavlja pitanje: jeste li koji put osjetili da radite baš muški posao? Niste udati, nemate djece. Je li to cijena uspješne karijere u ovom poslu?
U hrvatskim su medijima upozoreno je također posebno nevidljive žene na selu, a Hrvatska je, napominje Karmen Sinković iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 90% ruralna zemlja.
Mi provodimo naime jednu anketu, stoji jedno pitanje za seosku ženu. To je anketa zapravo iz koje pomalo se naziru upravo još uvijek jake naznake patrijarhizma, gdje žena još uvijek nije, nema vlasništvo, odnosno vrlo malo je žena koje su vlasnici bilo poljoprivrednih površina, bilo nekretnina, pokretnina, to su uglavnom sve muški.
Predsjednica Udruge Žensko oko Dubravka Vidović i Dijana Vuković iz inicijative Žene HSLS-a smatraju da i žene moraju promijeniti percepciju o samima sebi.
Evo, ja sad upravo razmišljam trenutno, jesu li djeca krenula u školu, da li smo napravili sve zadaće, majstori mi dolaze i čekam njihov poziv, imam mobitel u ruci, ručak naravno se podrazumijeva, a želim čuti sve što se ovdje događa i jako me to zanima. Evo, i to je zapravo slika današnje žene.
Evo, ja bih dodala ovome, mislim da je stvar naravno i u ženi. Žena isto tako sebe vidi u tome da to jeste njen posao. I njena percepcija sebe same je da ona to sve mora i da je ona zapravo ta koja treba biti u kući i koja treba biti prva i da je odgovorna za to odgajanje djece i tako dalje. Dakle, tu je bitno, ovdje promjena percepcije nije samo promjena neke muške percepcije, koncepcije, nego naprosto i žena koje su odgojene u tom jednom patrijarhalnom sustavu i stalno moramo nešto dokazivati. Evo, da mi stalno moramo se dokazivati, dok se valjda podrazumijeva da se muškarci ne moraju dokazati. E to je taj učinak tog patrijarhata.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Adi Sorić iz Srebrenice glumio je u nekoliko kratkometražnih filmova. Ove godine je među 100.000 kandidata iz cijelog svijeta dobio stipendiju za studij glume u Norveškoj. I s tim je povodom s Adisom razgovarao Salim Sadiković.
Adi Sorić ima svega 22 godine i do sada je obavljao razne poslove. Najviše mu se sviđa gluma i već je igrao u nekoliko kratkometražnih filmova.
I gaja tu neku ljubav prema filmu i glumi. Usto mi se pružila prilika i da glumim u nekoliko filmova, od kojih je, pa evo, možda i ono, za pomenut je Verso Est, za film koji je prikazan na 50. Venice Film Festivalu, tim neki dokumentarni filmovi koji su za Švicarsku i Austriju.
Započet će studij medija i glume u Norveškoj. Na konkursu za stipendiju prijavilo se oko 100.000 kandidata iz cijelog svijeta.
Ja sam ušao u taj uži krug od 300 osoba, od kojih je na kraju izabrano 22 studenta koji će od sada 20. augusta početi pohađati tu studije. Bio je širok spektar tih škola koji se moglo pohađati, fakulteta, jeli kako god. Ja sam od toga odabrao glumu i medije, nešto što me je već najviše privlačilo u mom životu i čim sam se koliko toliko bavio.
Adis će tako od konobara preko novinara postati i glumac. Zašto se baš opredijelio za filmsku umjetnost?
Zbog čega me privlači sad film, to ne bih imao sad neko određeno, ne bih mogao okarakterisati to zbog čega, jednostavno, to se jednostavno osjeća, ne mogu to sad opisati, to je ljubav prema nečemu, jednostavno kao i prema nekoj ženi, voliš je, ali ne znaš iz kojeg razloga. Ne baš po svaku cijenu da želim biti glumac, jeli, ali mislim to iz razloga ovdje što smo u BiH, nema puno mogućnosti, ali svakako da želim, jeli, ja želim postati glumac.
Adis ima i krajnji cilj.
Jednostavno, to je moja želja, ali koliko toliko, mislim, kako se kaže, per aspera ad astra, preko trnja do zvijezda, nadam se da ću se nekad pojaviti u tim filmama, jel, u najmanju ruku s Angelinom Jolie bar.
Prije nego što je ozbiljnije krenuo u filmske vode, Adis se susreo sa neprijatnostima. Čim je svom šefu najavio da će ići na studij, automatski je dobio otkaz na poslu.
Ne bih želio sad komentirati o tome nešto posebno. Na kraju krajeva nije ni toliko bitno zapomenuti. Jer jednostavno ljudi iz raznih razloga ostaju bez posla.
Adisova upornost će se, kako kaže, i isplatiti i vjeruje da će nekad igrati i glavne uloge u filmovima koji će konkurisati i za Oscara. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.